halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa jimco 28-ka bisha January sanadkuna waa 2022. idaacaddeenna caawa iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a Kenya oo heegan buuxgelisay ciidankeeda amniga kadib markii Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka ay soo saareen digniin la xiriirta suurtagalnimada weeraro qorshaysan oo kooxaha argagixisada ay ka fuliyaan Nairobi.
ciidamada booliska dalka Kenya oo ka hadlay digniinahan ay soo saareen qaar ka mid a safaaradaha reer galbeedka ee fadhigoodu uu yahay magaalada Nairobi ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Kenya heegan buuxa la geliyey islamarkaana sare loo qaaday ammaanka guud ee waddanka.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan doorashada Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyey ee magaalada beledweyne oo maalmahan baxaysad iyo dhaqaaq ciidan uu ka jiray, qodobadaasi iyo kuwo kalena waan idin haynaa mar kale ku soo dhowaada warkii dunida. waan idin akhriyo dowladda Australia ayaa dalalka reer galbeedka u soo jeedisay in ay siinayso gaaska dabiiciga ah ee dareeraha loo beddelay haddii Ruushku u go'aansado in uu jaro gaaskiisa xiisadda ka taagan dalkaasi Ukraine awgeed. xilaa ay sii kululaanayso xiisadda la xiriirta dalkaasi Ukraine ee u dhexaysa Ruushka iyo dalalka reer galbeedka ayaa waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in Moscow ay yareyso amaba ay joojiso gaaska ay siiso Yurub. midooda Yurub ayaa 3 meelood hal meel Ruushka ka hela gaaska ay u baahan yihiin, iyagu oo u baahnaan karayo ilo kale, iyadoo ay jirto cabsida ah in Ruushka uu ku duulo dalkaasi Ukraine. Australia waa mid ka mid a dalalka ugu wax soo saarka badan dunida ee gaaska dabiiciga ee dareeraha loo beddelay, kaasi oo markaasi ay diyaar u tahay inay kor u qaado u dhoofinta gaaska ee dalalka Yurub. dadka reer Burkina Faso ayaa waxaa la sheegay in la arkayey iyaga oo dabaaldegaya lulayana calanka dalka Ruushka waa kuwa taageersan afgembiga dhacay. dadkaasi ayaa waxay ku baaqayeen in Burkina Faso ay ka wareegto Faransiiska oo ay xulufo ka dhigato Ruushka, iyadoo aan la garanaynin inta ay la eg tahay ama uu leegyahaba heerka dareenka dadka Ruushka ka soo horjeeda. haddana shaki kuma jiro in dad badan oo dalkaasi u dhashay ay markaasi jeclayn dadaalka Faransiiska ee lagula dagaalamayo kooxaha quulistada ah iyo ururka Mintedka. dibadbaxayaasha oo baabuur ku maraya wadooyinka magaalada caasimadda ayaa la arkayay 2 ka tirsan dibadbaxayaashaasi oo lulaya calanka Ruushka iyaga oo u dabaaldegayay afgembiga ka dhacay dalkooda. dalka India iyo 5 dal oo ku yaala bartamaha Asia ayaa Khamiistii waxay go'aansadeen in ay dhisaan koox markaasi wada shaqeyneed oo gargaar siinaysa waddankaasi Afghanistan si wax looga qabto dhibaatooyinka bini'aadminimo ee dalkaasi iyo arrinta aqoonsiga Taliban, sidoo uu sheegay sarkaal u hadlay dalkaasi India. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi ayaa waxa uu martigeliyey shir madaxeed aragga fog ah ee hogaamiyaasha dalalka Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan, India iyo Shiinaha ayaa waxaa la sheegay inay haatan ku tartamayaan saameynta gobolka. Wakaaladda wararka u faafisa dalkaasi Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynaha Shiinaha uu talaadadii isna shir guddoomiyey shir madaxeed ahaa, kaasi oo la mid ah kan haatan ay yeesheen hogaamiyaasha dalalkaasi si markaasi loo dhiso xiriir dhow. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan. Aan ku bilownay, safaaradaha Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka ee Nairobi ayaa waxay soo saareen digniin sheegaysa suurtagalnimada weeraro kooxaha argagixisada ay ka geystaan gudaha dalkaasi Kenya. Dalalkan ayaa muwaadiniintooda ku sugan Kenya, gaar ahaana magaalada Nairobi, wuxuu ku amreen inay ka baaqsadaan tegitaanka meelaha la isugu yimaado. Kenya ayaa iyaduna heegan buuxa gelisay ciidamadeeda amniga. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Bayaan ay jimcihii maanta ay soo saartay safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi ayay ku sheegtay in kooxaha argagixisadu ay bartilmaameedsanayaan goobaha ay dadka ajnabiga ah ay u badan yihiin, sida maqaayadaha, hoteelada, goobaha firaaqada iyo goobaha laga dukaameysto, gaar ahaana kuwa ku yaala magaalada Nairobi. Safaaradda Mareykanku waxay xasuusinaysaa dadweynaha inay muujiyaan feejignaan joogto ah, gaar ahaana dadka taga goobaha caamka ah sida xarumaha laga dukaameysto, hudheelada, garoomada diyaaradaha, makhaayadaha, xarumaha gaadiidka, iskuulada, goobaha cibaadada iyo meelaha kale ee ay dalxiisayaashu ay tagaan. Munaasabadaha dadweynaha sida bannaanbaxyada iyo isu imaatinka damaashaadka ayaa sidoo kale xaalis sare ugu jirta rabshado, ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay safaaradda Mareykanka. Safaaradda ayaa kula talisay muwaadiniinteeda ku nool dalka Kenya inay dib u eegis ay ku sameeyaan qorshahooda amniga gaarka ah iyo inay ka warqabaan agagaarkooda, iyagoo sidoo kale la socda warbaahinta gudaha si ay u helaan wararka cusub. Digniinta dhanka ammaanka ah ee ugu dambeysay ee ay soo saartay safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi ayaa timid saacado kadib markii dhowr waddan oo reer Yurub ah ay iyaguna soo saareen digniintan la mid ah. Hore waxaa muwaadiniintooda ku nool dalka Kenya digniin ku aadan suurtagalnimada weeraro ee argagixisadu ay ka geysatay gudaha dalka Kenya ugu diray safaaradaha dowladaha Netherlands, Jarmalka, Ingiriiska iyo Faransiiska. Mas-uuliyiintaasi ayaana muwaadiniintooda si gaar ah uga digay inay tagaan goobaha hoteelada, makhaayadaha iyo goobaha la isugu yimaado ee ku yaala magaalada Nairobi, kuwaasoo warbixinada ay helayaan ay sheegayaan inay yihiin bartilmaameedyada ugu horreeya ee kooxaha argagixisada. Xafiiska arrimaha dibadda ee wadamada barwaaqa sooranka iyo horumarinta ee UK ayaa sidoo kale muwaadiniinta uga digay safarada aanan muhiimka ahayn ee lagu tago meelaha u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya, oo ay dowladaha reer galbeedku ay sheegayaan in halkaasi ay tahay goob aad u halis badan. Meelaha ay safaaradaha dowladaha reer galbeedka ee fadhigoodu uu yahay magaalada Nairobi ay muwaadiniintoodu ay uga digayaan inay tagaan waxaa ka mid ah deegaanada Mandera, Lamu ilaa ismaamulka Tana River ee dalka Kenya. Ciidamada booliska dalka Kenya oo ka hadlay digniinahan ay soo saareen qaar ka mid a safaaradaha reer galbeedka ee fadhigoodu uu yahay magaalada Nairobi ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Kenya heegan buuxa la geliyey, islamarkaana sare loo qaaday ammaanka guud ee waddanka. Afhayeenka ciidamada booliska Kenya Bruno Shioso ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay inay heleen xogta ku saabsan in kooxaha argagixisadu ay qorsheynayaan weeraro ay ka geystaan gudaha dalka Kenya, isagoo dadweynaha ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay booliska ay la soo xiriiraan haddii ay khalkhal dhinaca amniga ah ay dareemaan. Horaantii bishan ayay ahayd markii shan sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada booliska Kenya lagu dilay weerar loo adeegsaday qarax dhulka lagu aasay oo ka dhacay gobolka Lamu, iyadoo dowladduna ay gobolkaasi ku soo rogtay bandow socon doona ilaa soddon casho. meelaha khatarta amni ay ka jiraan ee Kenya waxaa sidoo kale ka mid ah gobolka Waqooyi Bari, halkaas oo inta badan ay kooxaha argagixisadu ay ka geystaan weeraro ay la beegsadaan ciidamada dawladda. Digniintan amni ee reer galbeedku ay ka soo saareen xaaladda dalka Kenya ayaa imaanaysa xilli Kenya ay isku diyaarinayso doorashada guud oo lagu wado inay dhacdo bisha sideedaad ee sanadkan, lamana oga sida xaalku u noqon doono. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Xaaladda magaalada Beledweyne ayaa waxaa la sheegayaa maanta Jimcaha inay degan tahay kadib xiisado iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo ka jiray magaaladaasi saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay. Wararkii ugu dambeeyey waxaa noo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada waxaa ku sugan ciidan isugu jira gorgor iyo haramcad oo maalin ka hor ay dowladdu keentay. Sidoo kale magaalada waxaa dhankooda kaga sugan maleeshiyaad ku hubeysan baabuurta dagaalka oo qeyb ka ah golo lagu magacaabo kacdoonka Hiiraan. Keenista ciidankan ayaa shaki badan laga muujiyay, inkastoo siyaasiyiinta gobolka ay ku kala aragti duwan yihiin. Siyaasiyiin ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday iyo wasiirka arrimaha gudaha Jeneraal Mukhtar oo Muqdisho ku shiray ayaa kasoo horjeestay ciidanka la keenay Beledweyne, halka madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo warbaahinta la hadlayna uu sheegay ujeeddada ciidanka Beledweyne loo keenay inay tahay in doorashada lagu boobo. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa isna waxa uu ku tilmaamay ciidanka Beledweyne la keenay in qaarkood erga laga dhigi rabo, waxaana ugu baaqay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe in mowqifkiisa uu caddeeyo. Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo dhankiisa hadlay waxa uu sheegay in ciidankan ay dowladda ka dalbadeen ujeeddaduna ay tahay in amniga Beledweyne ay sugaan.
Ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidankii booliska Soomaaliyeed oo annaga cadowgaas u codsannay oo taliyihii qaybta 72-aad dowladdu u soo dirtay Beledweyne ee inuu howlgalkaas hogaamiyo dowladdu Beledweyne ugu soo dirtay oo ciidankaas kaliya la sugayo inuu ka daba yimaado midka inta joogay asigaba oo cadowga u hogaamiyo howlgal la galo ayay waxay leeyihiin doorashada lagu boobe Beledweynaha laga soo celiyo.
Dhinaca kale, guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Hirshabeelle ayaa waxa uu soo saaray odayaasha soo xulaya ergada 6 kursi oo doorashadooda lagu wada in maalinta Isniinta ah ee 23-ka bishan lagu qabto magaalada Jowhar. Ururada bulshada rayidka ayaa u arka ciidamadan dhowaan la keenay Beledweyne inay carqalad ku keeni karaan doorashada loo madlan yahay, maadaama heshiiskii hore uu ahaa in ciidamadu ay bannaanka ka joogaan siyaasadda. Dadka Beledweyne ayaa waxay ka dhursugayaan waxa ka soo kordha arrimahan, gaar ahaan marka la gaaro xilliga doorashada iyo sida ay xaaladda isku bedeli doonto. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqadaada Toddobaadka. Waxaa magusoo noogu soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
Doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka socota qaar ka mid ah magaalooyinka xarumaha u ah dowlad goboleedyada dalka iyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Ujeeddadu waxay tahay in ka hor 25-ka Febraayo ee sanadkan la soo gabagabeeyo. Magaalooyinka qaar waxaa ka jira xaalada amni, ciidamo ka tirsan dowladda ayaa 4 la geeyay Beledweyne. Golaha wasiirada oo shalay ku shiray Muqdisho ayaa waxay amreen in ciidamadaasi dib loo soo celiyo. Maamul goboleedka Hirshabeelle xubno u hadlana waxay tilmaameen in askartaasi Beledweyne la geeyay ay xaqiijinayaan amniga doorashooyinka. Haddaba hannaanka doorashadu ay u socoto hadda waa sidee? Maxay maamul goboleedyada kuraasta doorashooyinka ugu qaban la'yihiin magaalooyinkii 2-aad ee loo asteeyey? Amniga doorashooyinka oo horey loogu wareejiyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxaa keenay in ciidamo uusan la socon la geeyo magaalooyin muhiim ah? Arrimahaas ayaan ku gorfeyn doonaa barnaamijka Faaqidaada Toddobaadkan. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdicasiis Barrow. Waxaa igala qayb galaya wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya, Cabdi Axmed Maxamed Baafo, siyaasi Ibraahim Xabeeb Nuur oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya, iyo Caasho Cumar Geystiir oo ah dumarka siyaasiyiinta ah. horeyna haweenka Soomaaliyeed u soo hoggaamisay. Marka hore ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee V O A, waxaan jecelahay inaan marka hore ku bilaabo Ibraahim Xabeeb. Ibraahim, doorashadii Soomaaliya hadda waxaad moodaa dardar inay ku socoto gobollada qaar, maamul goboleedyadana weli aan la bilaabin, Muqdishona sidoo kale xildhibaano badan lagu doortay inkastoo wax badan ay dhiman yihiin. Waxaad iga warantaa hanaanka hadda wax ku socdaan sida ay kula muuqato?
Bismillahi raxmaan raxiim. Waan salaama V O A iyo asxaabta ka shaqeyso walaalaha ah, intaa kadib iyo shacbiga Soomaaliyeed oo codkan dhageysta. Waxaan rabaa inaan maaragtay runtii habka doorashada u socoto iyo qaabka ay tahay kolley guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed miduu ku faraxsan yahay boqolkiiba boqol maaha, laakiin in badan oo Soomaaliya waxay leedahay wuxuun ha samaysmaano. Yani cakirnaanta inta laga baxo, haddii la waayey cadaalad oo maaragtay justice and good governance wax dhali kara mustaqbalka la waayey, kasoo qabo qaabka loo shaqaynayo wuxuu salka ku hayaa xildhibaankan la soo saarayo codka meeshaan rabo ma siinayaa ama aniga ma siinayaa, laakiin ninka xildhibaanka noqonaya oo baarlamaanka Soomaaliyeed imaanaya waa nin laga rabo inuu leeyahay waxa la yidhaahdo national vision, aragti qarannimo. Maxaa yeelay waa halkii asalka ama mataqaanaa rugtii laga hagayay dowladnimada dalka Soomaaliya. Marka xildhibaanadii haddii lagu soo xulo kani anagu codka meeshaan rabo marinaya, oo aan loo eegin aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo siyaasadiisa, nin qarankii Soomaaliyeed wax ku soo kordhi kara inuu ahaadaa laga rabaa baarlamaanka shuruudaha iyo nooca laga doonayo inuu yimaado. Marka runtii hadda waxbaa bilowday maamul goboleedyada dhammaantood, waxaa u harsanoo hadda magaalada Sodonkeeda finally wax ayagana wax bilaabi doono, magaalada Jowhar, Hirshabeelle, inta kale already waxbay doorteen, nambar kastaba ha kala ahaado waa la bilaabay. Marka ma aha boqolkiiba boqol sidii la rabay, laakiin at least si cakirnaanta looga baxo inay soo baxaan magacyo xildhibaanaa oo nambar hadda maaragtay almost macquula hore ugu soo baxay waxa kale imaanayaan, waa soo dhaweynaynaa. Laakiin waxaan tala ku bixinaynaa xaqiiqada dhabta ah in loo fiiriyo xildhibaankani qarankii Soomaaliyeed mustaqbalka xaggee u hagi karaa, mase anugu codka keliyaan ka rabaaye muraad kamilihi meesha wax la tagayo.
Waa mahadsan tahay. Waan kuu soo laabanayaa, waxaan rabaa Caasha Cumar Geystiir inaan siiyo. Caasha, markan dhankaaba u imaado, waxaad ka mid tahay tira dumar ah oo aad ugu ololeynaya gabdhaha siyaasadda ku biiraya kuraasta kala duwan u tartamayna doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka ay ku soo baxaan. Filashadii aad qabteen adoo ka fiirinaya kuraastii ugu dambeysay ee la doortay, sida wax u filanayseen wax muu soo baxay?
Waa mahadsan tahay. Aadaan ugu faraxsanahay fursadaha qaaliga oo mar walba na siisaan. Marka hore waxaan dhihi lahaa, waxaan isu arkaa aniga siyaasadda Soomaaliya inaan wax badan arkaayo. Waxaa jiro nidaamyo maaragtay siyaasadda ay ku dhisan tahay, anagana confusion badanaa nagu jiro oo markeena hore markii laga soo bilaabay ilaa ay hadda. Waxaan isku qasnaa siyaasadda waxyaabaha ay ku dhisan tahay waxaa kamid ah kalitalisnimo, waxaa kaloo kamid ah boqortooyo, waxaa kaloo kamid ah democracy. Anaga waxaa moodaa saddexdaasba inay isugu kaaya qasan tahay. Waxaa moodaa dadka qaarkood inay noo wadaan, noo celihayaan inaan kalitalisnimadii noo celihayaan. Marna waxaa moodaa doorasho dadban maadaama la yiri, waxaa moodaa in boqortooyadii oo qabiiladii dadkii madaxdu ahaa ay iyaga ka talihayaan keligood. Dimuqraasi markii la dhahane waxaa la leeyahay waa codeyheena. Markii la codeyhay dimuqraasi waa in adiga cod aad bixi kartid laguna sii karo. Marka dad xula oo qabiilo ah waxay bixihayaan cod, oo kooban gabdhahana waa ku yaryihiin. Marka horeba meeshaasaana laga dulmiyey 130 waxaa la leeyahay, siyaasadda kale iyo qaabka kale ay u socotana waa ku dulmanayn. Haddana waxaa isleeyahay qaladaad badan lagu saxaa. Waxay ahayd inaan fahmno federalismka wuxuu yahay iyo qaabka aan raaci lahayn, aanan iska dhaadhicinno, aanan ku dayanin dowladaha qaarkood. Hadda laba awoodood aa isdaba socoto, madaxweynahana awooduu leeyahay, ra-iisul wasaarahana awooduu leeyahay. Marka qaabkeen raacnaa ma Ethiopia kala naqanayo ra-iisul wasaaraha uu awood leeyahay, inkastoo iyaga kale aan naqan karin. Federalismkooda wuxuu ku dhisan yahay qabiilo kala gedisan, kala af ah, kala diin ah, wax isla sameeyo waaye. Annagii madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihii waa culayska wuxuu ka imahay kana taliya because dib inta laysu naqday ma laysla fahmin. Annaga haddaan haween nahay aadaan ugu dhibannahay, cabsi badanna waa nahaysa.
Taas macnaheeda marka waxa waaye kuraastii aad filayseen doorashada kama soo baxay.
Si ugu soo baxaysaa kuraas la boobayo awoodda qaarkeed ay ragga haystaan, ay lacaga haystaan, ay qabiilkii ka hoos dhow yihiin, oo ninkii uu qiimeyhaya nin kale. Mararka qaarkood waxaa lagu leeyahay maya sanadkan kuraasta waa la fur, waa inaa la tartantiin. Aniga jufadan ka dhashay oo kale, sanadka hore fursadaa la siiyey gabaraa gabar la tartan. Sanadka waxaa laleeyahay maya ragga inaa la tartiin, se ula tartamaa ragga, aniga wax badanaa noo kala socon. Wasaarad haweenaa na la siiyey, maxaa tiraahaa wax badanaa noo kala socon. Sports hadday noqoto gabar gabaray la tartantaa, wiil lama tartanto. Waxyaabo badan oo bulsho ahaan naga reebayaa jiro, inoo bulshadana inteeda badanaa nahay. Marka xaqaa u leenahay, ma dimuqraatiyad ma timido oo hadde xisbiyo ma la dhiso ma raacne. Boqortooyo hadday timaadana macnaha meel loo raacay leedahay wax la fahmi karaysay annaga noogu dhisan tahay inay u timaado waaye, inkastoo boqortooyo lahayn annaga.
Waa gartay caasha, aad baad u mahadsan tahay. Wasiir hore Baafo, waad la socotaa dooda siday u socoto. Ibraahim Xabeeb waxa uu leeyahay mar uun waxa la doorto oo cakirnaantii siyaasadeed oo jirta ha laga baxo ayay doorashada qaabkay wax u dhacayaan ay u muuqdaan oo dadkuna ay u soo dhoweynayaan. Caasha waxay leedahay doorkii aan ka mudnayn doorashada iyo kuraastii aan filayna lama helin, meelaha qaar weli cabashada way taagan tahay. Geediga siyaasadda Soomaaliya maanta weliba aqalka hoose ee baarlamaanka sidee kula muuqdaa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxay la tahay in doorashadii lagu guda jiro waa horumar weyn marka loo fiiriyo meesha aan taagnayn sanooyinkan dambeeto aan iska daba wareegeynay. Waxaa laysku hayay talow ma la geli doonaa doorashadii mise dib u dhici doontaa. Bilaabista la bilaabay hadda tirada yarna lagu bilaabay waa aad bay u fiican tahay. Waxay ku qurxoonayd in jadwalka oo dhan lasoo wada dejiyo, la og yahay meelaha lagu tartamayo iyo gooraha la tartamayo iyo cidda ku tartamayso, intaba in la og yahay ayaa fiicnayd. Laakiin waxaa la qaaday waddo kale la qaaday oo marba 5 lasoo tuuro, marba 3 lasoo tuuro, aan la garanaynin waxa ku xigaan la garanayn. Laakiin waxaan ognahay qiyaastii in ka badan nus inay weli dhiman tahay, maartay doorashadii dhiman tahay. Ilaahay hadeertaana waxaa muuqda waxa weeye ay doorashadatan doorasho waxay noqotay run ahaantii meeshii laga soo guuray ahayd hal oday inuu isaga magacaabo qofka tagaaya oo laislahaa. Haddii tirada la badiyo waxaa codka dadweynaha ayaa kordhaya oo jufadaasi dad badan baa kasoo qayb galaya oo maxaan kuraada codkooda ku yeelanaya. Taasina ay ahayd ballaarinta maxaan kuraadaa dowladnimada la ballaarinayo, tii ma suuragelin. Kontonka sanadkii 2016 waa laga yaabaa inuu ka fiicnaado boqolkii kooda maanta la gaaray.
Sababtu maxay tahay?
Waxaana ku muujinayaa wax kale ma ahan, 2016 kuraas baa laysku hayay, dad baa tartamayay. 2075 lagu tartamayay, haddii xataa wax ay jireen xitaa inta la hubay intaan doorashada la gelin la tilmaami karay kursigaas hebel baa kusoo baxaya, aad bay u yareed. Hadda waaba lasii yaqaanaa, waa lasii odorosayaa. Doorashooyinka hadda dhacay markaad fiiriso 80% waa sidii la sheegayay intaan doorashada la gelin. Hebel baa kursigaasi loo wadaa, hebel baa kusoo bixi doona. Aakhirkiina waxay u badatay in kuraas fara badan dadkii la sheegayay inay soo baxaan. Taas waxay muujinaysaa 50% qof ee meesha joogta inaanay codka iska lahayn, dad kale oo ka dambeeya inay codka ay leeyihiin. laakiin waxa muhiim ah annaga waxaan ku doodeynay waxay ahayd bulshada rayidka hadaan nahay dalkan wuxuu u baahan yahay markasta meesha la joogo sida ugu fiican ugu hufan in lagu dadaalo doorashada in maxaanka laga dhigo doorasho aan cidin loo xirin oo dadka doonaya jufadaasi ay kulligood ka wada qayb galaan dadka la xulaayo xulka in laisla ogol yahay odayaasha laisla ogol yahay soo xulaaya ayaan ku doodeyno dooddaas waxaan qabaa inaan laga dabcinin oo ay soo taagnaato qof alla qofkii lagu xadgudbay oo wax dareemayana wadooyinka sharciga oo uu tilmaamayo inuu ku dhaqaaqo ayaa haboon waxaa laga marmaana xaaladda dalkan uu ku jiro ma kusii jiri kara inaan laga saaro inaan ka baxno wadada keliya looga bixi karana waxay tahay in lasoo afjaro doorashada tan lasoo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan tan kaleo ku xigta oo dadweynaho dhan aad ka maqlaysidna waxay tahay waxaan rabnaa waxaa kan waa siyaasada weeye hardan xoog lahaa socdo ha lays jiijiido laakiin yaan la isticmaalin qoriyaan la isticmaalin dalka waa inuu doorashada tan ku dhameeyaa iyadoo aan cidina nooga dhiman iyadoo aan cidina ku halaagmin iyadoo aan magaalana ayna ku burburin in looga baxo mataqaanaa wixii khaladaad oo dhacana lagu dadaalo in la weeciyo loo weeciyo jidka garsoorka iyo sidii loo xagna inkastoo yani hogaankii garsoorka nidaamkeena garsoorka oo dhan la xaqiray oo banaanka laga dhigay doorashada tan laga dhigay oo ay noqotay in siyaasiyiinta maanta ay ku guuleystay inay iyaga ka taliyaan siyaasadda dalka taliyaan oo ah madaxweyneyaasha dowla goboleedyada iyaga siyaasadda dejinaya iyadaa maamulaya maxaan ku raahdaa doorashada iyagaa garsoorayaalna ka hadhowta ciddiis qabsatana waa nidaam runtii aada u khaldan mataqaanaa waxaana looga bixi karaa oo keliya waxaweeye doorashada inayna dhaafto maalinta doorashada ay soo gabagabowdana dadka maanta qaylinaya oo nidaam aan u qaylinayna leh wax wanaagsanaan rabnaa leh maalintaas inaan doodeeda wada bilowninta meel la isugu yimaado la yidhaahdo sida ugu dhaqsiyaha badan oo qof iyo cod loo heli karo afarta sano soo socota dadaalkeeda maalinta baarlamaanka la furo in la bilaabo maarta
waan gartay waa aragti waxaan rabaa ammaanka inaan si gooniya ugu imaado laakiin kuraastii la doortay qaarkood qaylodhaan badan baa kasoo yeeraysay waxaa soo baxaya warqado loo gudbiyay guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka maamulada qaar siday wax u maamulayaan dad fara badan baa dhaliilaya muqdisho sidoo kale doorashooyin ka dhacay aqalka hoose dhaliilaa jira ibraahim maxay tahay aad isleedahay iyadoo haddana la tartamayo in dhaliilihii ay aada u soo bataan oo la leeyahay sida wasiirka hore beeraha baafa uu sheegaba qofka soo baxaya waa lasii ogyahay in la yidhahdo arintaas maxaa keenaya kula tahay
dalka soomaaliya maanta dhibaatada ugu culus oo haysa waxa weeye abaaro oo xoolihii iyo dadkiiba ay u dhimanayaan maxaa keenay haddaad meel xukunto ood maamul xukunto amaad heer state gobollo aada xukunto ama aada heer qaran xukunto ood mas-uul ka tahay haddii cadaalad darro wax aad yacni shaqadaaduba ay kow ka tahay inaad cadaalad darro samaysid hadda ilaahay waa ganaaxu ku saari karaa maxaa yeele shacbigii waa ka horta guud ahaan cadaalad darrada dalka ka jirta darteed ayaa sabab u ah roob la-aanta iyo abaaraha iyo dhibaatada shacbiga soomaalida haysata taasaa keentay marka in qofka lasii ogaado maxaa yeelay habraaci laga soo saaray hadda kasoo qabo golaha wadatashiga qaranka ee maamul goboleedyada iyo prime ministerku waxay soo saareen habraac habraacaas markaad akriso waa habraac lagu qanci karo sida u qoran yahay waa hadallada ay ka hadlayaan markay hadlaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa yacni doorasho hufan oo xaq iyo xalaal ku dhacdo in la sameeyo haddana wixii lama samaynayo waxaa la samaynayaa sidaan haddaa uga hadlayay qof aniga ama codka meeshaan rabageynaya ama aniga ii codaynaya ayaan rabaa inaan meeshaan ka soo saaro waxaa qoran qodobka lixaad ee habraacay soo raaceen ee la soo saaray in ay soo xulayaan ergada shan xibnood saddex odayaal ah iyo laba civil society-ga shacbiga ama qeybta kursigaa iskale ayaa soo xulaysa iyo duubkooda oo u soo saxaya waxaa laga yaabaa waxaasoo dhan inaan lasoo marre si toosa inta loo erge meel lagu shubo lagu xareeyo ama boqol ha ahaadaano ama ha ka yaraado la yiraahdo hebel la doortay oo meeshaas waxaad arkaysaaba doorashadu waxay ku dhacaysaa ay ku soo baxayaan dadka 70, 80, 90 tartan run ah marka la galo waxa lagu kala adkaadaa number yar oo ka soo qabo 15 qof ila deer tartanka hadda ka dhacay Hirshabeelle aqalka sare Haji Muuse iyo ninkii la tartamay maxay ku adkaadeen I think 100 or 104 something like that marka doorasho saas la yiraahdaa laba qof markay tartanto waa inay wareega labaad loo gudbaa horta wareega koowaad ma lagu kala adkaan karo haddii dad badan tartamaan marka waxa kale oo arkaysaa laba qof bas oo meesha la geynayo waxa la rabaa meeshaas waa qasab 4-6 qof inay musharax ka tahay inay wada galaan tartankaas
yaa diidaya markaad saleedahay hor istaagay
waxa diidaya dekolay maamuladii doorashada qabanay iyo gudigooda doorashada ayaga ka amar qaadanayo marka kursigii u tartamayaan 7 qof shan kamida banaanka lagu celinayaa maba soo galayaan laba la keenayaa mida loo diyaariyay inuu meesha ka soo baxo
waa gartay waa ku soo noqonayaa waqtigan rabnaa inaan beeqaansano caasha markaan dhinacaada fiiriyo xabeeb waxa uu ku doodayaa waxay tahay in dadka tartamaya ee kuraasta raba oo raba in ay tartanka qayb ka noqdaan in marka horeba ay adag tahay in ay xulashada qayb ka noqdaan oo loo ogolaado inay tartamaan meelaha qaar walaaca uu sheegayo oo arintaas la xiriira dumarka aad adigu ka mid tahay oo la oleynayso adigana aad siyaasadda u rabto baqdin arintaas ma jirtaa oo dumarka ay la kulmaan
horta baqdin badan way jirtaa waxyaabaha qaarkood uu yiri walaalkay Baafo ku raacsanay matalan hadda ra'iisul wasaaraha wuxuu dhahay in cid loo xirma laakiin taas macnaheeda dad qalad fahmay waxaa loola jeedaa in qof shakhsi ah hebela booskaas helay inta loo xir qof la tartamayso ma jirto markii la dhahay oo kale laakiin anaga dhibaato anaga soo gaartay taas markii la dhahay qof in loo xirma markii la yiri in odayaal dhaqameedkii dad badan waxay iska dhaadhiciyeen gabdhaha boos ma loo xirayo waa inay la tartamaan ragga taas macnaheeda saas ma waxaa lagu heshiiyey 130 gabdhaha in la siiyo inay gabar gabari la tartanto hadday rabto wiilkan waa la tartami kartaa si ay kor ugu soo aado marka cabsi badan way jirtaa isfaham la'aan badan wuu jiraa waxyaabo badan waxaa keenaya yacni wax lays leeyahay ama xeerarka la dhigta aan la raacaynin inta badan keenayso raggana waxawaaye hadda rag awood laho lacag laho hub haysto oo oday dhaqameedka laftirkooda heshiis la ahaa jiro midda kale qaladaad badan oo waxaa dhacaya waxaa la yiri doorashada doorasho dadban waay doorasho dadban markay tahay macnaha waxaa laga hadlay in qabiil wax lagu kala doorto qabiilkii marka hore 2016 waxay aheeday 130 odayaal oo meel la isugu keenay waxyaabaha qaarkood mas-uulka ahaa hadda awoodiyaa laga qaaday waxaa la yiri dowlad goboleedkii madaxdeedii iyo kale inay wax ka qabtaan taasna possible ma aha because dhaqankii qabiilkii qabiilka qofkeedii dadka mas-uulka uga ahaa iyo dadka ay kala yaqiineen aa kala dhumaay marka waxyaabaha lagu heshiiyo dhaqanka ah in la sameeyo way wanaagsanaan lahayd si loo gaaro xadka qaarkiis
kuraasta qaar oo dumar ay ku tartameen ayaa qudhooda waxaa ka soo baxay khilaafaad oo waxa la leeyahay lagu maqnaa sida loo maamulay marka Soomaaha dumarkeena kuraasta qaar ay iyagu ku tartameen inay iyagay kala cabanayaan tiir ragana ay ku haystaan oo aad leedihiin annaga waxay ahayd ragga inana loo daayo kuraas gooni aan ku tartanno ragana aan kuwada kula tartanno arrimahaas say uga jawaabaysaa
maya horta dumarka haddii ku tartamaan cabasho oo qofkii nasiib laho markaas ay heshay iskale haddii qof la wata ay tahay waa gooni oo muran keenayso laakiin inay gabar soo baxdaa muhiima oo gabdhaha iyaga tartamaan gabdhaha haddii iyaga tartamaan macnaha gabara helayso wiil ma helayo mugt laakiin wiil haddii la tartamayso 99 waxaa hubnaa inaan ku soo bixinin laakiin tii nasiib u yeelato ku soo baxdo gabdhaha isma haystaan maxaa lahaa siyaasadda awoodda siyaasadeed ka qayb qaadashadeeda ragga awooddaas inta badan leh. Laakiin markii la yiraah awoodda bulshada, haweenka wax badan ay ku leeyihiin.
Waa si fiican ku fahmay.
Shanta lasoo xulay iyada laftirkeeda confusion ay keenay qabiilka dhexdiisa. Shan qof oo saddex odayaal yihiin lahay mugta. Laba qof waxay ka imaanayaan la yiri bulshada rayid. Bulshada rayidka, bulshada rayidka waxaa waay bulshada rayid. Ma qabiil ay ku salaysan yihiin iyagii ayaa soo xulay. Qofkaas haweenka ah ma oda dhaqameedka laftaas ah soo xulay. Shantaasiti oo hadhowd inay baarta la rabo iyada laftirkeeda confusion kale keenaysa.
Waa dood taagan. Wasiir Baafan, dhinaciisa marka lasoo fiirinayaa, sida aad ula socotaba doorashada waxay ahayd maamul goboleed kasta in laba magaalo lagu qabto. Hadda waxaa muuqata iyadoo 25-ka February ujeedku yahay doorashada aqalka hoose in lasoo gabagabeeyo, in weli doorashadii hal deegaan doorasho ay ka dhacayso caasimadihii maamul goboleedyada weli lagu qabanayo, maxay tahay arrinta hortaagana se leedahay in magaalooyinkii kale doorashada la geeyo?
Horta dad badan waxay aaminsan yihiin labada magaalo kadhigisteeda inay ahayd talo aada u wanaagsan inay ahayd oo loo geynayo dadkii loo sii dhoweynayo maarte walow ujeedooyin siyaasadeed mararka qaarkood meelaha qaarkood looga jeedi kari maarte, laakiin waxay ahayd ballaarin la ballaarinayo goobaha codbixinta ka dhacayso ay farsamo ahaan bay hadda ku timid in la hormariyo meelaha madax goboleedyada dowlad goboleedyada laga bilaabo. Waxaana aada u adkaanaysa in laga gaabsado in loo gudbo qeybta labaad oo ah magaalooyinka kaletana in loo gudbo mataqaanaa. Way dhib badnaanaysaa hadda markaad fiiriso magaalo kasta micnaha ku fadhidaa siyaasadeed ka noqoshadeedana waxay carqalad ku noqon kartaa geedi socodka doorashooyinka iyo nabadda iyo siyaasadda Soomaaliyeed oo hadda la rabo in laga guuro marxalad laga guuro marxalad kaletana loo guuro. Marka sida hadda waqtiga dhimanaya markaad fiiriso waxay u baahnaanaysaa xawli xoog leh in lagu socodsiiyo. Sidaas darteedna waxaa talada ay ku fiican tahay sida ugu dhaqsiya in loo soo dhameeyo dowlad goboleedyada madaxyadooda magaal madaxyadooda in dhaqsi loo soo dhameeyo si waqti fiican loogu helo tababashaysaha tababashaynta qeybta kaleto loo gudbaayo magaalooyinka kale.
Waa gartay Xabeeb, haddii aan mar kale dhinacaada soo jaleeco magaalooyinka qaar waxaan rabaa amniga inaan u wareego. Waxaa ka jira dhibaatooyin amni beledweyne oo kale hadda ciidamaa la geeyey doorashada amnigeedana ra-iisul wasaaraha ayuu horey madaxweynaha isagoo baarlamaanka ka hadlayo arrimaha doorashada iyo amnigeedaba ra-iisul wasaaraha ayuu ku wareejiyey. Wasiiraha hadla waxay sheegeen arrinta beledweyne iyo ciidamada la geeyeyna xukuumadda aysan la socon, gedoo kale arrinaa ka taagan oo Jubbaland weli awood uma laha inay tagto. Boosaaso waa taad ogeyd oo dagaala ka dhacay, inkastoo hadda ay nabad tahay. Waxyaabo badanaa la isweydiinayaa amniga markii aada fiiriso in deegaano fara badan doorasho lagu qabto, maanta Soomaaliya maxaa lagu tilmaami karaa?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta marka ugu horreysa walaalo, haddaan dulum laga shaqaynin, shacbiga Soomaaliyeed doorashada waa u bisil yahay, meel kastoo joogo diyaarayna u yihiin. Bulsho kasta oo degan goboladaas asiga ah, ha noqoto Boosaaso, ha noqoto Garbahaare, ha noqoto Beledweyne, yacni ha noqoto Gaalkacyo, magaalada labaad oo lagu sameynayo, dadka ku nool oo deegaankaas degan waxay ku faraxsan yihiin oo ku mataqaana soo dhoweynayaan doorasho deganaasho iyo xasilooni ku dhacdo. Maxaa yeelay waxay ka faa'iidayaan inay ayaga dad ay rabaan oo ka soo doortaan marka koobaad. Marka labaad, dhaqaalo miisaan laha soo gelaya gobolkaas oo ka soo qabo ugu yaraan dhowr milyan oo dollar inay soo gasho hoteelada, maqaayadaha, mataqaanaa baabuurta iyo tagaasilayda, yacni dhaqaalahaas soo gelaya ayaa kobcinaya shacbiga u bisil una bislaaday in mataqaanaa doorashada deegaanadaas lagu qabto. Marka kale aan u soo laabto ciidankii la geeyey gobolka Hiiraan degmada Beledweyne, xaqiiqada dhabta ah dadku xoolo maahan socdo oo iska socdo. Dadku waa siyaasiin, waa dad aqoonyahana, waa dad bisil. Ciidankaas wax kale oo meesha loo geeyey ma jirto. waa in lagu boobo doorashada oo dadku si xor iyo xalaal ah intay ergada u soo xushaan dadkay rabaan inaysan dooran.
Laakiin mas-uuliyiin Hirshabeelle ka tirsan oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen kaliya in amniga ciidamadan ay ka shaqeyn doonaan oo aysan jirin wax doorasho ah oo ay saameyn ku yeelanayaan. Maxaad u aamin laadi hinta?
Mas-uuliyiintaas media maxay ka sheegtay dhowr wiil ka hor? Yacni qofkaan rabnaan annaga soo saaranayna beel waxaan kala hadlayna male, Soomaali wax media laga yiri. Marka ciidankii aan ku soo saaran lahay qofkaan rabo aan la ii keenay, ha la ii keeno wax. Marka xaqiiqada dhabta marka laga hadlayo, yacni annaga waxaan rabnaa shacbigii bacdimaa uu rabo, bulshada ay rabto, ciidan uu meesha joogo, gobolka Iiraan oo kale ka soo qabo, ciidamaa joogo ugu yaraan mataqaanaa guuto ciidanaha degan, yacni waxaa degan urur mataqaanaa boliis ka badanaa joogo dhowr boqol ah, yacni shacbigii ayaa u bisiloo rabo. Maxaa looga baahanyaha ciidamadan kaloo maanta la keenayo? Haddiise la dad kale ay xoreynayaan oo waajibaad kaleoo amniya oo magaalada banaankeeda ay sugayaan iyo wadooyinka kale xiran ay furayaan, afartii sana maxaa loo furi waayay? Buuleburto iyo Balweyne laysaga ma gudbi karo? Haddana mataqaana Matabaan iyo intuu dhexayso Balweyne ayaa cariiri ku jirto in laysaga gudbo.
Waa gartay Caasha. Mar kale haddii aan dhinacaada soo fiiriyo, ciidamaa la qaadaya adinka waxaad leedihiin kuraastii raggaya boobaya, doorashadii raggaya dumarkii ka xigsaday, dood noocaasa wadaan meelaha qaar xaalada amniya laga soo sheegayaa in ciidamo la geeyay, inkastoo dhinacna uu leeyahay ammaanka lagu sugayaa, dhinac kalena uu leeyahay doorashada lagu faragelinaya. Arrimaha socda see u aragtaan adinka?
Horta ammaan in la sugo muhiim waay, laakiin waxay ku xiran tahay ammaanka ma meelaha qaarkood keliya laga sugayaa, mise meel walbay doorasho ka dhacayso? Ma meel walbo doorasho ka dhacaysaa ciidanka loo diray? Haddii ciidanka loo diray meel walba ay ka dhacayso, waa waxaan u arkaa inay tahay amni la sugayo. Laakiin haddii meelaha qaarkood loo diray, waxay ila tahay inay ujeedo kale tahay. Aniga saasaan u arkaa. Marka amniga in laga shaqeeyo waa loo baahan yahay. Dadka cabsiyo badanaa jiro, dad hore looga boobaa jiro ama meelaha lagu xirayaa jiro. Inkastoo haddee la sameeyey guddiyo badan oo aan isleeha aniga guddiyada oo macnaha doorashooyinka xaqiijinta, yacni guddiyo inay ogaadaan dadka maxaa lahaa ii sheeg ergada inay sax yihiin, waxaasoo dhan waa laga shaqeeyey, way jiraan. Haddana amni kale haddii loo diraayo, tolow ma beledweyne keliya loo diraa mase meel walba?
Waa su-aal la isweydiin karo. Baafo, ururada bulshada rayidkana waad ka tirsantahay, wasiirna waad soo noqotay, siyaasadda Soomaaliyana wax badan kugu ma seegana. In ciidamo meel la qaado oo meel kale la geeyay dadbaa walaac ka muujinaya. Maamulada qaarna waxay leeyihiin si dadka wax dooranaya iyo kuwa la dooranaya amnigiisa loo xaqiijiyo, waa in ammaanka laga fikiraa. Maxaa keenayaad isleedahay walaaca noocan oo waayadii ugu dambeysay meelaha qaar ka soo kordhay?
Horta waxaa lagu jiraa waqti doorasha lagu jira, ololayaal badan oo siyaasadeed ayaa jira. Ma rabo inaan qeyb ka noqdo ololahaas, inaan qeyb ka noqdo ma rabo. Laakiin waxaan rabnaa inaan tilmaano maxaa wadada fiicnayd ay ahayd, maxaa khaldanoo la sixi karaa inaan ka hadalno. Marka dhinacaas laga fiiriyana, guud ahaan waxaad og tahay doorashooyinka sidoodaba meel kasta ay ka dhacaan adduunyada, waa mararka bulshadaasi doorashada gelaysa ay ugu nugushahay, waxaana dhaca khilaafaadka ka dhasha, colaadaha ka dhasha. Maartay oo kuwa iska degan oo aan waxba arkin baaba, waxaan ku dhahdaa dhibkaasi uu soo food saaraa. Kuwa colaadaha ka jiraanna sida Soomaaliya oo kaletana way sii daran tahay. Marka waxay ahayd si gaar ah in looga fakaro ciidan marka meel la geynayo inuu ku yimaado tashi, inuu ku yimaado sida hadda muuqata. Waxa weeye siyaasiyiintii gobolkaasi deganaa qeyb badan oo ka mid ah ayaa ka hadlay, waxayna sheegeen inayn waxna ka ogeyn uu ku jiro qof wasiir oo dowladda ka tirsan oo ku jira mataqaanaa. Waxaa kaloo iyadana muuqataa in dowladdii prime minister ra-iisul wasaarihiina inuusan war ahaynin, oo heshiiskii u dambeeyo la gaarayna waxay ahayd doorashada amnigeeda markay noqoto in ra-iisul wasaaraha uu mas-uul ka noqdo. Haddaanu isagii ka warqabin, siyaasiyiintii meesha joogtay ayna ka warqabin, waxay dhalin kartaa colaad, bay dhalin kartaa colaadaasna waa midda aan rabnay in la baajiyo, oo wax alla wax xiiso oo dhalin kara in laga digtoonaada ay ahayd. haddii uusan ra-iisul wasaaraha uusan dirin, macnaheedu waxa weeye awood kale taa dirtay, awoodda kale oo dirtayna waxa weeye awoodda madaxweynaha iyo inta isaga uu xukuma. Taasina waxay khilaafsan tahay heshiiska ugu dambeeyey oo la gaaray, ayay barbar maraysaa. Maartay meeshaas waxaa kasoo socota khatar xoog leh, kasoo socota in la dhayalsado maahan. Waxay u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan wixii odayaal ah iyo wixii siyaasiyiin ah oo jiro in maxaan ku rahdaa dib loo fiiriyo, oo dadku ay ku wada qancaan in ciidamada la geeyey ayna marnaba shaqadooda ahayn in ay jaheeyaan natiijada ka dhalan doonta doorashada, laakiin ay tahay amniga guud oo la sameynayo. Marka tuhunka iyo aragtida la qabaa dadka ay qabaan muhiim weye, maataqaana in la waajaho oo maxaan ku arintaas meel la saaro aada og baanta. Dhinaca kale haddaad fiiriso mararka qaarkoodna guud ahaan haddaad dalka indhaha ku qabato, yacnii doorashooyinkii ilaa haddeertaan la qabtay, xeryaha lagu qabto dhan xeryo waxa weeye dowlad goboleedyada ay gacanta ku hayaan military inay joogaan, laakiin farqiga halkan wuxuu yahay xaggana waa military ayaga ka tirsan oo ayaga ay gacanta ku hayaan, kanna waa kii qaranka oo inta la wada meel la geeyey. Farqiga u dhexeeya waa intaas. Laakiin ciidamada goobta ay joogaan iyo sida loo fasiraayo ah inay amniga guud hagaajinayaan meelahaasba way ka jirtaa. Maarta
aada baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Cabdi Axmed Maxamed Baafo, wasiirka hore ee beeraha dowladda Soomaaliya, Ibraahim Xabeeb Nuur oo isana soo ahaa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya, iyo Caasha Cumar Geystiir oo hore u soo hogaamisay haweenka Soomaaliyeed. Akhyaartay inala socotahay. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
ayaad u mahadsan tahay. Kaas wuxuu ahaa Cabdicasiis Barrow oo nala socodsanayay faaqdaada toddobaadka, halkaad wuu nagala socotaana dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga v o oo idinka ka imaaneysa Washington. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in 40% dadka ku nool gobolka waqooyiga Ethiopia ee Tigray aysan haysanin cunto ku filan, iyadoo gobolkaasina weli ay ka taagan tahay colaad 15 bilood socotay. Warbixintan waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cidla Nuur.
sida lagu sheegay warbixin qiimeyn ah oo jimcahan maanta ay sii daysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP, xog ururin ay hay-addu ku samaysay qiyaastii dad ku nool 980 guri ayaa lagu ogaaday in dadka badankiisu ay 3 waqti ee cuntada qayb ahaan ay iska daayeen si ay u yaryaraystaan waxa yar ee ay haystaan. Dagaalka ayaa markii ugu horreysay ka qarxay gobolkaasi Tigray bishii Noofambar ee sanadkii 2020, markii ay isku dhaceen ciidamada milatariga dowladda iyo jabhadda Tigrayga oo ka amar qaadata xisbiga Tigrayga ee TPLF. Dagaalkaasi ayay ku dhinteen kumanaan qof, malaayiin qof oo kalena way ku barakaceen, dadka badankiisuna waxay u qaxeen dalka ay dariska yihiin ee Suudaan. Warbixintan ayaa sii kordhinaysa walaaca caalamiga ah ee xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan gobolka Tigray. Hay-adda WFP ayaa sheegtay in inkasta oo dadaalada ay hay-adaha gargaarku ku tegi karaan gobolkaasi qalalaasuhu ka socdo ay ka soo raysay ilaa bilihii xagaagii ee sanadkiina dhaafay, haddana ma jiraan wax kolonyo caawimo ah oo gobolkaasi la geeyey ilaa bishii Diisembar ayna dhaaftay. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in toddobaadkii hore 340 gaari oo kuwa xamuulka qaada oo raashin iyo agab kale oo kaalmo ah sida ay tageen gobolka Tigray, balse ma jiraan wax baabuur ah oo halkaasi gaadhay sidii uu bilowday dagaalka u dhexeeya qowmiyadaha Canfarta iyo Tigrayga. Dowladduna waxay sheegtay in gawaaridaasi xamuulka qaada ay ku raran yihiin raashin iyo dawooyin lagu qasbay inay dib u noqdaan, iyada oo dagaalka lagu eedeynayo inay qaadeen TPLF. Dhakhtar ka howlgala cusbitaalka weyn ee Aydar oo ku yaala magaalada Mekele ee caasimada gobolka Tigray ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in shaqaalaha cusbitaalkaasi aanay wax mushahara qaadanin muddo 8 bilooda, qaar kamida dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka cusbitaalkaasi ka shaqeeya caruurtoodiina la keenay cusbitaalka iyagoo la ildaran nafaqadarro iyo cunto la'aan. Xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka gargaarka bini'aadaminimo ayaa sheegay in dhammaan hay'adihii samafalka ee gobolkaasi ka shaqeynayay aanay hawlahooda sii wadan karin kadib markii ay waayeen shidaal ay ku dhaqdhaqaaqaan, arrintaasina wax jawaaba kama bixin afhayeenka dowladdu wax laga weydiiyey.
mahadsanid zahra cilinuur ayaa warbixintaasi soo jeedinaysay. Haatanna Australia. Dalka Australia ayaa isin soo socota dib waxaa loo furayaa dugsiyada, laakiin waxaa jirta macalimiin yari soo wajahday dugsiyada qaar, gaar ahaana kuwa islaamiga. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne nooga soo diray wariyaheena Maxamed Cumar Bafu.
arrintan ayaa timid kadib labadii sano ee u dambeysay ee Australia ay xuduudaheeda ka xiratay caalamka, iyadoo dalkanna uu ahaa waddan ay kumanaan arday dibadaha ugu yimaada si ay halkan jaamacado uga baxaan. Qaar badan ardadaasi ka mid a ayaa baran jiray maadooyinka macalinnimada, kolka ay dhammeeyaanna ka howlgeli jiray iskuullada waddankan. Cabdicasiis Cabdifaarax oo ka mid a barayaasha jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne ayaan weydiiyey macalinyaradan halka ay salka ku hayso.
Macalimiin la-aantan maaha kuu ku kooban muslimiinta oo keli ah, waa mid caama oo ka jirta Australia oo dhan. Waxaana la oran karaa waa saameyntii uu yeeshay caabuqa covidka, maadaama uu yareeyey isu socodka. Australian ay xirtay xuduudeeda caalamiga ah, ardaydii jaamacadaha kasoo bixi jiray oo macalinimada baran jirayna ay yaraadeen, maadaama labadii sano ee lasoo dhaafay jaamacadihii ay xirnaayeen oo intooda badan online loo bedelay. Macalinimadana loo baahan yahay in macalinka qofka baranaya uu galaa glass oo marka ardayda wax ugu dhigo. Marka intaasoo laisku daray ayaa saameynta keenaysa. Marka ay noqoto si qaasa muslimiinta sida aad la socoto baafo waddankan mujtamaca guud ee aan la joogno, ilmo dhalistooda runtii aad bay u yartahay. Muslimiinta ayaa ilmo fara badan dhala waddankan, taasaana keenaysa in islaamiga iskuuliska muslimiinta caruurtooda ay dhigtaan uu bato ardayda imanayso ayna yaraadaan macalimiintii.
Inkastoo waddankan uu deris la yahay waddamo badan oo islaam ah sida waddamada Indonesia iyo Malaysia, haddana iskuullada islaamiga ah ee halkan ku yaala ayaa mararka qaar macalimiinta waxaa looga keenaa waddamadaasi. Waa maxay tallaabada xigta ee dowladda Victoria ay ku doonayso inay xal u hesho macalimiin yaridan sanadkan hadda curtay ee iskuullada dib loogu laabanayo toddobaadka soo aadan soo wajahday? Cabdicasiis Cabdifaarax ayaa ka jawaabaya.
Dowladdu waxa ay ku dhawaaqday in dadkii ka fariistay macalinimada oo hawlgabka noqday ay dib usoo noqdaan oo ay galaasaha kusoo noqdaan si wax looga qabto macalimiin yaraanta jirta. Si qaasa marka taqusaysa muslimiinta iyo iskuulaadka islaamiga ah, waxa weye waxay rabaan macalimiin muslimiina. Marka iyagu xal waxa ay ka raadinayaan in ay kasoo qaataan macalimiin waddanka dibaddiisa, qaasatan waddanka Malaysia iyo Singapore iyo Turkiga, si ay u helaan macalimiin muslimiin ah oo waalidiinta muslimiintana dabcan ay ku faraxsan yihiin oo aaminsan yihiin in akhlaaqiyaadkii iyo tusaalihii wanaagsanaa caruurtooda u noqon karaan. Xalka kale dowladda ay ku dhawaaqdo waxaa kamid ah in qofka raba inuu macalinimo barto si bilaash ah uu ku helayo koorsadii oo jaamacadda oo uu ku dhiganayo, inta uu baranaya macalinimadana dowladda ay ku siinayso mushaar marka uu lamid yahay sidii qof shaqaale ah isagoo arday ah.
Soomaalida halkan wax ka barata waa ay ku yar yihiin inay ka baxaan kuliyadaha macalinnimada, balse qaar ka yar ee xirfadaasi bartana waxa ay ka mid yihiin barayaasha iskuullada islaamiga ee caruuraha soomaalidu ay dhigtaan.
Waa jiraan soomaali baratay laakiinse ma badna. Waxaana kula talinayaa dhammaan dadka yaryar ee hadda dhammaynaya fasalka 12-aad, tixgeliyaan ay ay bartaan waana xirfad runtii Soomaali ahaan loo baahan yahay.
Australia muslimiinta ku nool waxa ay u badan yihiin caruurahooda inay dhigtaan iskuulada gaarka loo leeyahay ee Islaamiga, kaas oo ay kaga faa'iideystaan in caruurtoodu ay bartaan maadooyinka Islaamiga, tarbiyada Islaamka iyo kuwa caadiga ah ee manhajka waddankan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mahadsanida Ibraahim Cumar Baaf, warkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatana qodobadii warka ugu door karoona haddii aan idinka xasuusiyo. Mid, dalka Imaaraadka Carabta ayaa xayiraada duulimaad maalinta Sabtida oo Britta ka qaadaya 12 waddan oo Afrikaana, kuwaas oo dadka ka imaanaya ama hore u booqday laga mamnuucay inay soo galaan dalkaasi. Dalalkaasi waxay kala yihiin Koonfur Afrika, Kenya, Nigeria, Ethiopia, Tanzania, Jamhuuriyadda Congo, Botswana, Mozambiq, Lesotho iyo qaar kale. Maamulka maaraynta masiibooyinka iyo xasradaha degdega ah ee Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu sheegay in uu qaadayo xayiraadahaasi oo la soo rogay markii dunida uu soo shacbaxay noocan cusub ee cudurka COVID-19 ee Omicron. Haatana xaggii muusika ayaan jaleecaynaa ku soo dhowaada heestan.
Thank you.
heestaasi uu qaaday cabdi shire jaama joogle waxay ugu dambeysay idaacaddeena caawayo dunida. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.